til síðari umræðu og mennta og menningarmálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir 31. dagskrámálið, Norræna hollustumerkið, skráargatið, þingsályktunartillaga, þetta er 508. mál og þingskjali 831 fyrir umræða. Til málstekur háttvirtur fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillagana, Siv Friðriksdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar Norræna hollustumerkið skráargatið. Og sú hér stendur fyrsti flutningsmaður en það eru einnig fleiri flutningsmenn hér, það eru háttvirtur þingmaður Þuríður Backman, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Mörður Árnason. Þannig að það eru þingmenn úr öllum flokkum á þessu máli, virðulegi forseti. Máli felst í því að Alþingi álykti að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra beiti sér fyrir því, hæstvirtur, að unnt verði að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvöru sem framleiddar eru hérlendis. Þannig að þetta er eins og orðin hljóða neytendamál eða lýðheilsumál og gengur út á það að hæstvirtur ráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, komi í þannig fyrir að við getum tekið upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvörur hér á Íslandi sem eru framleiddar hér, en það hafa önnur ríki nú þegar gert, flest öll. Svíar tóku upp þetta hollustumerki árið 1989. Danir og Norðmenn ákváðu að gera þetta líka fyrir nokkrum árum síðan, þannig að það er komin talsverð reynsla á skráargatið. Skráargatið felur það í sér að sú matvara sem fær skráargatið fær að nota það á vöruna. Sú matvara hún uppfyllir ákveðnar kröfur og það eru kröfur vegna magns, salts, sykurs, fitu, mettara fitu og trefja. Þannig að það er bara hollasta varan í hverjum vöruflokki sem að nær að fá þetta merki. Það er að segja að þær vörur sem eru betri en viðmiðin gefa til kynna í viðkomandi vöruflokki. Sælgæti gos eða aðrar matvörur sem eru óhollar, þær geta ekki fengið skráargatið. Þetta merki er ætlað til þess að gefa neytendum færi á að velja hollan mat hratt og örugglega og án mikillar fyrirhafnar. Þannig að þeir sem fara í verslanir geta versla hratt inn vörur sem eru merktar skráargatinu ef þeir vilja. Ef þeir vilja velja hollavöru með litlu salti, litlum sykri og svo framvegis, að þá er að geta það að þeir þekkja þá merkið. Danir sem að, hafa tiltölulega nýlega byrjað að nota þetta merki fyrir nokkrum árum, 80% neytenda í Danmörku þekkir merki, þannig að það er mjög auðvelt að auglýsa það upp ef að menn fara í það. Við Íslendingar, við höfum hins vegar ekki tekið þetta merki upp, Finnar hafa heldur ekki tekið þetta merki upp, en þeir eru með annað merki sem heitir hjartamerkið og eru að velta því fyrir sér að samræma það við skráargatið. Neytendasamtökin hafa ítrekað frá 2008 skorað á stjórnvöld að taka þetta merki upp og lýðheilsustöðum manneldisráð, talsmaður neytend og umbásmaður barna hafa líka kvatti þess að Íslendingar taki skráargatu upp. Í skýslu faghóps forsætisráður um að efla lýðheilsu frá 2005 er líka mælt með upptöku slíks merkis og það er bent þar á mjög jákvæða reynslu Svía af skráargatinu. Norðurlandabúar eru eins og allir vita að verða feitir og pattarlegir því miður. Þetta hefur ekkert með það að gera, hér gengur inn í salinn hæstvirtur utanríkisráðherra sem er bara grannur og spengilegur hér. En því miður eru nú Íslendingar í fjórða sæti yfir feitustu þjóðir Evrópu, því miður. Þannig að það er nú alvarlegt mál og þess vegna tel ég að það séu mikil rök fyrir því að taka upp skráargatið. Við erum nýbúin að taka upp reglu, það var nýbúið að gefa út reglu gerð transfitusýrur, það er svona mála sama meiði sem að svo er hér stendur flutti á sínum tíma og hefur flutt fjóra sinnum í þinginu sem að er líka neytend og lýðhelsu mál og útilokar mikið magn transfitusýr í matvælum sem eru stórhættulegar sýrur og skráargatið er að svipum toga þar að segja gefur neytendum val á að velja hollari vöru enn í dag, gefur neytendum val á upplýstu vali. Neytendasamtökin sendu nýlega fjórðu áskorun sína til yfirvalda og telja mjög brýnt að íslenski framleiðendur noti merkið á sínar vörur, þar að segja skráargatið, og það verði farið í herferð við að kynna það þegar búið verið að taka það upp. Upptaka merkisins hér á landi ætti að vera mjög einföld og það er líklegast að matvælastofnun myndi leyfa notkun merkisins. Þetta merki er valkvætt, þannig að framleiðendur gætu sótt að fá merki á matvöru ef að hún uppfyllir þau skilyrði sem að er að ræða. Og þetta er því framleiðendur að kostnaða lausu. Ég veit að nú þegar er talsverður áhugi á þessu máli á markaðanum. Ég vil nefna það til dæmis að fyrirtæki Millan hefur sýnt þessu áhuga og mun líklega taka upp skráargatið á eitthvað af sínum brauðum ef að við samþykkjum þetta mál. Og ég hef líka séð í viðtölum við fulltrúa frá mjólkursamsölunni að þeir, ef að skráargatið verið tekið upp, að þá mörðu þeir líklega breyta eitthvað af sínu vöruúrvali. En í dag skilst mér að það séu þrjár vörur frá MR sem að standast skráargatið og það er þá undarrenna, fjörmjólk og hreint skyr. Það er því miður talsvert mikið af sykri í mjólkurvörum á Íslandi, mjólkurvörum, og ég tel að MS myndi bregðast við hratt og örugglega ef við tökum upp skráargatið, þannig að fleiri vöruflokkar hjá þeim fengju merkinguna, skráargatsmerkinguna. Þannig heldina virðulega forseti, ég ætla ekki að tala hér lengi, ég tel að þetta mál skýri sig sjálft. Þetta er mínum að þetta mjög jákvætt lýðheilsu og neytendamál. Hjálpar neytendur til að versla rætt og örugglega hollan mat. Þetta er reynst vel á Norðurlöndunum og ég vil draga það sérstaklega fram að þetta er fyrsta matvæla eða hollustu merki sem stjórnvöld fleiri en eins ríki standa að. Og það finnst mér saga til næsta bæjar. Þannig að ég skora á þingið að taka þetta mál til frekar hraðrar afgreiðslu. Það verið mjög gott að geta afgreiðt þetta fyrir vorið, þannig að við gætum fara að sjá hollar vörur mertar skráargatinu hér síla sumars eða fyrst í haust.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað að veita andsvar í ræðu hans þingmanns sem Sivja Friðriksdóttir til málstökur hæstvirtur utanríkisráðherra sem Skarphéðinsson og veitir andsvar.
Frú forseti, ég vil nú segja að það fyrir hönd okkar sem að sitjum hér og hlustum á þinn ágæta málflutning háttvirts þingmann Sivja Friðriksdóttir að við höfum nú sennilega ekkert á móti því að fólk sé töluvert þykkt og pattarlegt því að því fylgir oft skemmtileg lífsgleði. Þessu ég og háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson sem fyrr á tíð fjallum undir þessa skilgreiningu vitum mæta vel. En ég kem einhver sérna til að taka undir með háttvirtum þingmannum. Ég finnst þetta frábær hugmynd. Ég held að það því mjög til þess að aðstoða neytendur til þess að geta valið sér holl matvæli. Sömuleiðis á er þetta líka partur af því að halda áfram að vera í forustu eins og Norðurlöndun hafa gert. Þetta er í reynd að verða ef að Íslendingar tækjuð upp og finnar sem að eins og háttu til þingmangatum eru komni langleginu með, þá eru þetta eins konar samnorrænt heilsu átak, samnorrænt vörumerki fyrir heilbrigð matvæli. Ég tel þetta sem mjög gott og háttu til þingmaður Sif Friðriksdóttir, hún hefur áður sýnt það að hún er mikill leiðtogi í því að ryðja brautina fyrir heilsu samlegar þingsálættinir frá hinu háalþingi. Háttu til þingmaður, hún tók hér vel á þegar að hún kom hér gegnum þingið og í reynd lyfti inn í íslenska umræðu vörnum gegn transfitusýrum. Það var mér algjörlega framandi þangað til að háttvirtur þingmaður tók það mál upp hér og það í kjölfar þess, eftir að hafa kynnt mér það mál, þá komst ég að raunum það að hún hafði algjörlega lögað mál í því efni og ég sannfærður það eftir að hafa hlustað þessa ræðu í háttvirtur þingmann. Þetta er mjög jákvætt mál og styð þetta.
Það þurfti þingmaður sem fylgist átti svarar andsvari.
Verðulega fórstöfum að þakka fyrir þessi jákvæðu viðbröð. Varðandi transfitusýrurnar að þá tóku Danir það upp fyrir nokkra mánuðum. Ísland er önnur þjóðin í heiminum sem tekur upp bann við miklum transfitusýrum í mat. Og núna berast þær fréttir að Svíar, það er búið að flytja mál í Svíþjóð líka, sænska þingin þetta. Þannig að vonandi taka sem flest ríki upp svona transfitusýru banna eins og við og Danir hafa gert. En varðandi skráargatið að þá er skráargatið að eins og leitir svolítið líkt umhverfismerkinu sem að heiti Svanurinn. Það er líka samnorrænt umhverfismerki sem að vörur geta ekki fengið nema að uppfylla ákveðin skilyrði. Og þetta er alveg hugsað eins. Maður þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, ákveðina prósentu af sykri og salti, að maður ekki farið yfir ákveðina prósentur og svo framvegis. Þannig að þetta er í eðli sínu eins hugsað og það er ljóst að því miður er offita að verða eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál á Íslandi og samkvæmt upplýsingu frá OECD að það þjáist 50% landsmanna af alvarlegustu tegund ofþyngdar og eins og ég sagði að það eru fjórða feitasta þjóð í Evrópu og öll Norðurlöndin sko standa frammi fyrir þessum áskorunum varðandi lífsstíl og mataræði og þetta er nokkuð flókið að eiga við þetta þannig að það er gríðarlega brýnt að gera neytendum kleift að versla hratt í matinn þannig að þeir geti versla hratt og hollan mat í leiðinni í staðan fyrir að vera að rýna alltaf í innihaldslýsingarnar og það er rétt sem að hæstvirtur utanríkisráðherra segir að þetta er neytendamál, ég hef reynt að beita mér í þeim og hef mjög mikinn áhuga á þeim og ég nefna eitt í viðbót, bann við reykingum á veitingu og skemmtistöðum sem er gríðarlega mikilvægt í þessu mál líka og svo er hér stendur mun flytja fleiri mál að þessum toga en ég tel að það sé þverpólitísk samstaða að klára þetta mál og kalla eftir samstöðu meðal annars úr þingflokki samfylkingarinnar, það er samfylkingar maður hér á málinu háttur þingmann Verður Árnason og þegar mjög brýnt að allir sem að vellingi geta vald ít og eftir að þetta mál verið samt
Andsvörum er lokið Neyri hafi ekki hvað sér fjóðs og er umræði lokið til að hann gengur út úr síðar umræði og sjávarútus og landbúnaðanefndar ef engir hefur andmælum.